În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Hristos a înviat. Frați creștini, duminica aceasta este dedicată, așa cum ați auzit din lectura Sfintei Scripturi, pentru cei care au fost mai de dimineață la biserică, dialogului pe care Mântuitorul Iisus Hristos o are cu o femeie care devine cunoscută, deși numele ei nu este cunoscut decât din tradiție. Devine cunoscută prin faptul că se adresează Mântuitorului și are cu acesta o discuție, în urma căreia Mântuitorul o dă de model sau îi creează contextul în care ea poate să devină profesoară de credință, profesoară de religie. Două sunt, de fapt, ipostazele în care Mântuitorul Hristos are o întâlnire de, are întâlniri de taină. Și acestea se găsesc numai la Evanghelia după Ioan. Evanghelistul Ioan, de exemplu, în capitolul al treilea, vorbește despre întâlnirea lui Hristos în taină, în noapte, cu Nicodim, un învățat al poporului evreu, deci un om foarte educat, expert în cunoașterea Sfintei Scripturi, și care vine la Mântuitorul și îl întreabă de unde vine, cu ce învățătură vine, și care e garanția că învățătura pe care o aduce el este cea bună? În capitolul al patrulea al Evangheliei după Ioan, adică imediat capitolul următor, ni se vorbește despre Hristos care se adresează acestei femei în timp ce el aștepta la fântână, la o fântână numită Fântâna lui Iacob, și în care se apropie de el, se apropie o femeie necunoscută, fără carte, probabil fără să cunoască chiar, să știe chiar să citească, adică o femeie simplă, care nu-l mai întreabă doct ce trebuie să facă, cine este și cu ce învățătură vine, ci pur și simplu începe discuția de la o chestiune simplă, motivul pentru care se află ei acolo. Mântuitorul, atunci când ea se apropie de fântână cu găleata, probabil, și cu funia, cu frânghia cu care se scotea apă, Mântuitorul îi spune, dă-mi și mie să beau. Și de aici începe una dintre cele mai elevate, frumoase și pline de învățături, învățăminte, pericope teologice din Sfânta Scriptură. Ambele, aceste două întâlniri, le istorisește Sfântul Ioan Evanghelistul, pentru că ele nu se regăsesc în celelalte evanghelii, iar Sfântul Ioan caută să redea în Evanghelia lui dimensiunile mai necunoscute, aspectele mai necunoscute ale vieții lui Hristos. Inclusiv aceste întâlniri particulare. Aproape că ne vine să ne întrebăm de unde știa Ioan ce s-a întâmplat în discuția din noapte cu Nicodim, când toată lumea era la fiecare la casa lui sau era dormită și nu se știa decât că Mântuitorul s-a întâlnit în noapte cu acest învățător Nicodim, venit noaptea, evident, ca să nu se desconspire că este învățător al legii și totuși vine la un tinerel care era Iisus ca să învețe ceva de la el. În felul acesta ni se arată totuși că aceste câteva elemente pe care Mântuitorul le descoperă vin pe de o parte din, probabil, din discuțiile pe care Hristos le-a avut cu Ioan, căruia i-a descoperit mai multe. Și probabil și din inspirația pe care Ioan a avut-o, pentru că se știe că el a fost în Patmos și acolo a avut inspirația de a scrie, inclusiv de a scrie Apocalipsa, cea mai vizionară carte din Noul Testament, în care vorbește despre întemeierea bisericii și despre sfârșitul sau transferarea sau transgresiunea sau transfigurarea materiei în condițiile în care biserica este văzută ca Doamna cea aleasă, Doamna cea înaltă, împărăteasa aleasă de Mântuitor, aleasă de Dumnezeu, prin care El își duce la împlinire lucrarea sa. Deci din ambele întâlniri, Sfântul Ioan Evanghelistul vrea să redea ceva. În primul rând, în discuția cu Nicodim, dacă vă aduceți aminte, dacă nu, e bine să lecturați textul acela, capitolul 3 din Evanghelia după Ioan, în care Mântuitorul îi spune, dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va moșteni împărăția cerurilor. Deci aș putea să spun că fundamentarea botezului creștin se află în această discuție pe care Hristos o are cu Nicodim. Și este una dintre principalele dimensiuni ale vieții creștine. Nu putem fi creștini, nu putem fi numiți ai lui Hristos dacă nu ne naștem din apă și din Duh. Și ăsta este primul element fundamental teologic pe care Iisus îl transmite lui Nicodim. Și al doilea, foarte important, îl auzim citit chiar în timpul prefacerii darurilor de la Sfântul Altar, în versetul al 16-lea, spune motivul pentru care a venit El în lume. Că Nicodim vrea să știe cine e și de ce ai venit. Și El spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu L-a trimis ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Versetul 16. Și versetul 17, și mai interesant, și mai optimist, aș spune eu, spune că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca prin El lumea să se mântuiască. Și apropo de aceasta, citeam un mic panseu zilele trecute, care mi-a căzut în mâini întâmplător, care spunea, noi avem obiceiul să spunem că nu trebuie să judecăm, pentru că judecata este a lui Dumnezeu numai. Paradoxal, noi judecăm și Dumnezeu, care ar putea să judece, nu judecă. El ne iartă. Deci se schimbă rolurile în mod abuziv. Adeseori noi îl uzurpăm pe Dumnezeu, în sensul că facem ceea ce nu e de așteptat să facem, ceea ce nu avem dreptul să facem, ne punem în locul Lui, iar Cel care ar avea dreptul să judece lumea, nu judecă. El încearcă să găsească circumstanțe atenuante cât de multe, inclusiv cea de care spuneam că a trimis pe Fiul Său ca să mântuiască lumea prin El. Dacă este să vedem care este învățăturile fundamentale din discuția Mântuitorului cu femeia samarineancă, acestea se arată în faptul că Mântuitorul îi spune ei că dacă va înțelege că El este apa cea vie, va bea din apa aceasta și nu va înseta niciodată. Și a spus, El dă apă care se face în om râuri curgătoare de viață. Aici Mântuitorul Iisus Hristos vorbește de fapt despre Euharistie, iubiți credincioși. Deci lui Nicodim i-a spus despre necesitatea de a se boteza, ca cei care sunt în Biserica lui Hristos să fie botezați, iar femeii vorbește despre apa cea vie, sau împărtășirea pe care Bartolomeu, mitropolitul Clujului, a numit într-una dintre cărțile lui, chiar cartea a fost numită însăși apa cea vie a Ortodoxiei. Și apa cea vie a Ortodoxiei nu este numai Sfânta Împărtășanie, ci este însăși prezența lui Hristos prin cuvânt, prin credință și prin Sfânta Împărtășanie și Sfintele Taine în viața fiecărui credincios. Deci nu spun în biserică, spun în viața fiecărui credincios. Pentru că a doua învățătură pe care ne-o dă Sfânta Evanghelie de astăzi este aceea că Hristos este trimisul, Mesia, Hristosul, de care se știa. Deci și de data aceasta Mântuitorul mai adaugă ceva specific. Ea, când a văzut că El știe mai multe decât își închipuia ea, zice, dar noi știm că trebuie să vină un Mesia, care e Hristosul, sau unsul lui Dumnezeu. Nu cumva tu ești Hristosul? Și El îi confirmă indirect spunând, acesta este care vorbește cu tine. Și atunci pleacă și anunță pe ceilalți din orașul Sichem, ca să vină și să vadă pe Cel care, spune ea, este mare profet și i-a spus toate câte a făcut. De ce spun prezența lui Hristos în viața fiecărui credincios, iubiți credincioși? Din cauza că Mântuitorul, atunci când femeia îl întreabă unde e bine să ne închinăm, el spune, este și varianta muntelui Garizim și varianta templului din Ierusalim, de el spune, el nu spune că nu e bine să mergeți în Garizim, nu spune nici că nu e bine să mergeți la templu. Ci că mai presus decât acestea este închinarea în duh și în adevăr. Faptul că el nu elimină templu se vede din capitolul 7 al Evangheliei după Matei, în care se arată, după Ioan, în care se arată că Mântuitorul merge la templu și învață în templu. Predă în templu. Dar el prin aceasta arată că omul, atunci când se închină lui Dumnezeu, nu trebuie să se lege de un loc. Pentru că locul poate să devină pretext de a nu se ruga. Avem nenumărate situații de creștini care trăiesc în Occident, care și-au găsit de lucru acolo și care adeseori găsesc un pretext în faptul că nu se roagă. Spune, dar n-am unde să mă rog, nu e biserică. Poate pentru aceștia vorbea Hristos când a spus că adevărata închinare trebuie să fie în duh și în adevăr. De fapt, Hristos, spunându-i femeii că adevărata închinare este de natură spirituală, în primul rând, și dacă ai și contextul comunitar, faci acest lucru, el se reconfirmă pe sine, pentru că în Evanghelia după Matei, el spune așa, deci atunci când vă rugați, nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage în sinagogi, în piețe, pe la colțurile ulițelor, stând în picioare, și că asta o fac doar ca să arate oamenilor că sunt buni sau că se roagă. Tu însă când te rogi, continuă Mântuitorul, zice, intră în camara ta, închide ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede toate nascuns îți va răsplăti ție. Deci nu trebuie să înțelegem ori, iubiți credincioși. Și trebuie să înțelegem aceste texte ca și. Deci avem o dimensiune comunitară a rugăciunii și avem o dimensiune individuală a rugăciunii. Și adeseori noi avem dorința ca Dumnezeu să nu răspundă neapărat cu dimensiunii comunitare, ci problemelor noastre personale, individuale și intime, pe care nimeni altcineva nu le știe. Acolo vrem Dumnezeu să lucreze. Noi cerem lucruri care ne sunt folositoare nouă, personale. Nu le strigăm în public. În public e foarte bine că ne rugăm în sensul că adăugăm solidaritatea, empatia, simpatia, că ne arătăm ca cei care facem un efort, care ieșim din ale noastre, ca într-un pelerinaj, și începem să împărtășim cu ceilalți același efort de a sta, a ne ruga și a ne împărtăși împreună. Ar mai fi un element interesant de spus aici și acesta se referă la citirea acestei întâlniri dintre femeia samarineancă și Mântuitorul în paralel cu întâlnirea Mariei Magdalena cu Mântuitorul. Aici se arată că Mântuitorul Iisus Hristos practic se întâlnește cu două femei, cu una înainte de înviere, samarineanca, și cu una după înviere, Maria Magdalena. Primeia, femeii samarinence îi spune, eu sunt Hristosul, sau îi spune, acela este care vorbește cu tine, iar cealaltă îl identifică drept Hristosul, spune, rabuni, învățătorule. Și atunci spune, nu te apropia, pentru că încă nu m-am suit la tatăl meu. Deci, vedeți, Mântuitorul caută să arate tuturor și înainte de înviere și după înviere că El este Fiul lui Dumnezeu și Mesia care se confirmă din Scriptura Vechiului Testament. Și totul se petrece în jurul a două elemente materiale. Mormântul și fântâna. Două gropi. Atunci când vorbim despre mormânt, ne trec fiorii. Atunci când vorbim despre fântână, Înțelegem că nu știm ce se întâmplă, ce este acolo. Deci sunt două elemente materiale care respiră necunoscutul, necunoașterea, taina. Dar acolo unde Hristos apare lângă aceste elemente, ele devin vehicule pentru a-L înțelege pe Dumnezeu. În cântările noastre numim mormântul lui Hristos izvorul învierii noastre. Interesant. Iar referindu-se la fântână, Mântuitorul spune că El este apa cea vie. Adică degeaba am avea fântâna și apa propriu-zisă dacă n-ar fi Dumnezeu care aduce apa. Cine poate să producă apă? Apa este unul dintre foarte puținele elemente neregenerabile pe care nu le producem, ci doar le descoperim. Și nu știu dacă nu cumva este interesant faptul că tot mai nou știința ne spune beți apă, cât de multă apă, beți apă. În toate reclamele se spune consumați minim 2 litri de apă pe zi. Într-un articol apărut zilele trecute, un medic ungur spunea nu e destul 2 litri, 4 litri de lichide trebuie să bem pe zi, în special apă, nu orice fel de lichide, că sunt și lichide care deshidratează, nu hidratează, și zice 4 litri pentru a elimina eventualele migrene și alte lucruri pe care, alte afecte sau mici inconveniente fiziologice pe care le putem avea și care se rezolvă în varianta aceasta. Oare nu putem să gândim aici că a bea apă nu este un simplu element fiziologic? Că atunci când bei apă, cred eu că ar trebui să te gândești la sursa apei. La Cel care, în milostivirea Lui, ne dă apa fără de care nimeni nu poate să trăiască. În rest se mai rezolvă cu hrana, cu toate celelalte, se găsesc substitute. Dar pentru apă nu se găsește niciun substitut. Și de aceea Cel care înțelege că materia ne conduce spre cunoașterea lui Dumnezeu, apoi începe să-L vestească pe Dumnezeu. Un scriitor din secolul al II-lea, Origen, II-lea, al III-lea, spune că cele două femei au fost oarecum chemate special de Hristos. Pentru că femeia samarineancă devine apostol al samarinenilor. Lasă găleată la fântână, se duce în oraș și le spune veniți să-L vedeți pe Mesia, veniți să-L vedeți pe Profetul. Și din momentul acela, ea începe să vestească în oraș. Finalul textului care l-am citit, l-ați auzit. Zice, și oameni, tot mai mulți au început să creadă în El. A stat cam două zile acolo și unii au venit la ea și a spus, nu numai pentru că ne spui tu credem în El, ci și pentru că am văzut noi înșine că este profet mare în cuvânt și faptă. Iar Maria, în momentul în care Mântuitorul este recunoscut și el îi spune Maria, ea îl recunoaște și îi spune Rabuni, atunci ea zice, fuge la apostoli și le spune. Și ei au venit înapoi. Petru și Ioan au fugit la mormânt ca să constate cu adevărat că Hristos a înviat. Deci, ca să nu ne mai lungim, iubiți credincioși, vreau să extragem și câteva învățături din aceste câteva texte. În primul rând, cum spuneam, faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este Cel care recomandă, în primul rând, spiritualizarea dimensiunii rugăciunii noastre. Să nu legăm rugăciunea numai de un loc anume. Rugăciunea trebuie să fie, cum spuneam, făcută în Duh și în adevăr, în interiorul inimii noastre, pentru că în felul acesta Tatăl Cel din ceruri vede și știe ce trebuie să dăruiască fiecăruia. Apoi, textul evanghelic ne mai învață că în procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu este și ceva efort. Nu este o simplă descoperire momentană. Cunoașterea tainelor lui Dumnezeu este un proces. Pentru unii este un proces foarte simplu, pentru alții este un proces foarte anevoios. Pentru că priviți textele pe care le-am menționat. Nicodim încearcă să înțeleagă intelectual. Este omul educat și totuși nu poate să prindă. Și începe un proces întreg de frământare, de întrebări, se duce la Mântuitorul, se duce noaptea, își riscă poziția și toate celelalte ca să afle ceva mai mult. Femeia aceasta nu era nici virtuoasă, nici citită. A fusese 5 soți, acum trăia cu altcineva care nu era soț, și cu toate acestea, Mântuitorul se descoperă ei. De ce? Nu pentru că era citită și nici lui Nicodim pentru că era citit, ci pentru că era preocupată. Deci, cunoașterea lui Dumnezeu ține de preocupare, nu de lectură, nici de statut social, nici de IQ, nici de identitate, nici de identitate socială, nici de toate celelalte, ci este preocupată. Și de aceea Hristos îi dă un răspuns potrivit ei. Pleacă de la apa simplă și ajunge să arate că este Hristos, Mântuitorul lumii. La Nicodim pleacă de la preocuparea lui să vadă unde e esența învățăturii și spune, uite unde trebuie să ajungeți. Nașterea din apă și din Duh. Nu-i destul să-L știi intelectual pe Dumnezeu, să-L cunoști, să-L experimentezi intelectual, ci trebuie să ai și elementul formal, respectiv botezul și după aceea mărturisirea. Apoi, textul ne mai învață și faptul că în descoperirea lui Dumnezeu se schimbă valorile normale sau prioritățile interne. Mântuitorul spune aici, în momentul în care începe să se arate ca învățătorul, ucenicii au venit și erau perplexați de faptul că nu mai vrea să mănânce. Este, da, oare i-a adus altcineva ceva să mănânce? De ce nu mai vrea să mănânce? Și el a spune, mâncarea mea nu-i din lumea aceasta. Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine. Cu alte cuvinte, atunci când îl descoperi pe Dumnezeu, necesitățile fiziologice nu mai au prim loc în viața noastră. Așa se înțelege monahismul. Oameni care renunță la tot pentru că îl descopere sau vor să-l descopere pe Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul arată că aceste nevoi, necesități, trupești, firești oarecum, nu dispar, dar devin secundare. Și ele pot să se spiritualizeze. Și în sfârșit Sfânta Evanghelie ne arată că închinarea sau rugăciunea sau modul de manifestare a credinței noastre trebuie să se elibereze de 4 vicii. De formalism, de ritualism, de intelectualism și de spiritualism fanatic. Adeseori un om care crede și vrea să impună celuilalt ceea ce crede el, poate cădea foarte ușor în militantism fanatic, ceea ce este foarte grav. Adică una este să fii misionar și alta este să fii militant. Misionarul e cel care știe în ce crede și îl convinge pe celălalt. Militantul e cel care nu știe de ce crede, dar vrea ca celălalt să creadă pentru că crede el. Și dacă nu crede, folosește forța. De aici atâtea probleme care, din păcate, aruncă atât de mult rău asupra manifestărilor religioase, încât mulți s-au grăbit să spună că marile conflicte au fost determinate și întreținute de conflicte religioase sau de atitudine religioasă. Deci nu trebuie să fie nici formalistă închinarea noastră, nici simplu intelectualistă, cum părea că vrea să fie Nicodim, nici fanatică, așa cum spuneam, și nici simplă ritualistă. Adică respectăm învățătura, credința, tradițiile, dar o completăm, le completăm și le spiritualizăm prin rugăciunea și închinarea personală, cum spuneam, în casa sufletului nostru. Și aș vrea să închei cu un text din fericitul Augustin, apropo de acest mod în care trebuie să ne rugăm. El a tâlcuit acest text și s-a întrebat și el unde e bine să ne rugăm, într-un loc anume sau într-un alt loc. Și el spune așa, vrei să te rogi pe munte? La înălțime? Dumnezeu e acolo, dar e inaccesibil și înalt. Și tu acolo strigi ca să te audă. Da, Dumnezeu locuiește într-o cele înalte, dar din respect pentru om se coboară, se smerește și vine la noi și în noi. Vrei să te rogi în templu? Roagă-te în tine însuți, dar fă mai înainte de toate din tine însuți templul lui Dumnezeu. Amin.